Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Jy sê toe met my amper gehad vir oggend daar vir 'n oomblik met sy 14 km draf en ek meen net die blote feit dat daaraan dink kry ek al klaar 'n miltsteek. Ek weet nie of jy dalk miskien ook daar is nie, maar dis nogal aggressiewe stellings om te maak. Ek dink dis nogal baie keer dan het mense hierdie behoefte om iets te doen of jy wil graag iets doen en wag jy so 'n bietjie voor jy dit gaan doen. Ek wag nou al ek dink baie naby aan 2 jaar om by die gym uit te kom. Maar die regte tyd gaan kom. Daar gaan 'n dag wees en daar gaan 'n oomblik wees dat ek weet ek gaan hierdie kan doen en ek gaan daarby kan uitkom. Nou ons is besig tans met 'n reeks wat net gesels vir ons as die kerk en vandag gesels ons so klein bietjie rondom wag en hierdie afgelope week en ek van laas week af al is dit baie interessante situasie waar ons in die Vaal driehoek onsself bevind. Van julle wat in die en ook miskien 'n vereniging is, het nie noodwendig hierdie intense trauma wat ons in Vanderbijl Park en of in Sasol en Vaal Park beleef het nie. Maar daar was hierdie ongelooflike groot beweging gewees van mense wat Jojo tanks nodig het. En enige plek wat al ooit in die geskiedenis van die Vaal driehoek 'n Jojo tank ooit gekoop het, het die geleentheid om gehad om hom te verkoop vir dubbel die geld waarvoor hy werd is, en vir die eerste keer in my lewe, laas saterdag sê ek vir Maritjie en vir Manko, ons moet gou na waterplant toe gaan, ons kort 1 of 2 fittings net vir ons boorgat, en ons stap in, en het lyk soos Black Friday. Om Olga staan daar, en hy sê, joh, hy kryp liever weg in sy kantoor, hy het al die voor van die mikkie afgehaal, want daar is net te veel mense, daar is, allemaal staan, en allemaal is bezig om 'n plan te maak, want allemaal wag vir iets, daar is die afwachting dat die water binnenkort gaan afgaan, en dan gaan ook miskien sonder water sit. Maar daar staan, en ek weet nie of jy ooit, ek meen, dink dit gou in hierdie prentjie, die van julle wat nou ooit by waterplan was, of kom ons gebruik Maaike ook as 'n voorbeeld. Imagine jy staan daar in 'n ry, in 'n gewone hardeware winkel, en wag vir 2 ure, om te betaal. Ek meen, dit is, die gevoel kom op van wit water nodig. Ek dink dit is sinneloos, ek dink nie ons, ek meen water is baie overrated, ons gaan fine wees, maar nie worry nie, maar ek gaan nie nog langer in hierdie ry staan nie, en moes jy ooit in jou lewe, moes jy ooit wag, en dit het jou moed gebreek, miskien by Makro, iemand het gevra oor die, het jy X, Y en Z, en het gesê, ja, wag nie so klein bietjie, ons kom nou weer terug, en dan voel het baie soos wat Jesus gesê het, ek kom nou weer terug en 2000 jaar later wag ons nog steeds en het voel of daai persoon net nooit gaan terugkom nie. Dat het net heeltemal, of jy bestel kos en jy wag vir jou 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 kos en dan kom die waiter en vra as nog enigiets anders wat jy graag nodig het of wil jy en jy so net ons order en so wat het jy nou weer bestel? Daai wat jou moet in jou skoene insak en jy voel net ag Here, help my dat ek niemand doodmaak of enige iets onverantwoordeliks doen nie. Het jy al daai ervaar of dalk miskien in verkeer vasgesit en jou moed val net so binne in jou skoene en jy voel net, joh, ek weet nie regtig of ek nog enige krag het om aan te kan gaan nie. Staan in daai tou en hou nooit op nie en niks beweeg nie en niks gebeur nie. Of het baie keer gebeur en hierdie is, ek is baie skuldig hier aan, as jy met my vriende sal praat of mense wat my goed ken, is ek is waarskynlik een van die mense in die lewe wat die swakste is met 'n selfoon. Ek was baie goed daarmee op 'n stadium, maar iewers in my lewe het ek 'n besluit geneem en ek dink ek het 'n baie sterk besluit geneem dat wanneer ek met mense praat of wanneer ek 'n gesprek is met iemand, dan sit ek my foon onderste bo neer, my foon is altyd op silent en ek kyk nie na hom nie. Die gevolgtrekking is, as ek hom nou oop sou maak, en net kyk, dan is daar 639 boodskappe, en hierdie is 'n skande, 4633 e-posse. wat nog nie gelees is nie. So ek is useless as dit kom daarby. Ek is net nie goed daarmee nie. Is 'n besluit wat ek wil graag in die oomblik by die persoon wat reg voor my sit. Ek wil daar teenwoordig wees en ek wil daar in daai oomblik wees en ek probeer so ver as ek moontlik kan probeer ek daai dissipline toe te pas. Maar het jy al ooit 'n boodskap gestuur en wag jy vir iemand om iets vir terug te stuur? En dan bloedtik hulle jou. En niks gebeur nie. Hulle stuur nie vir jou iets terug nie. Daai gevoel van wat is fout met jou? Stuur vir my enigiets. Daai ene, die ander ene wat ons nie moet stuur nie. Stuur vir my enigiets, maar reageer net ten minste op dit wat ek vir jou gestuur het. Probeer erken het op 'n manier. Haai, ek het jou boodskap gekry, ek wil nie jou antwoord nie, is deelik in jou maat trek jou snaaks aan. Wat ook al vir jou werk is fyn. Of daai e-pos, jy stuur 'n e-pos en jy wag laat iemand moet terugkom en dit kom net nie, hulle antwoord net nie jou boodskap nie. En ons het so 'n wêreld vasgevang geraak dat alles onmiddellik moet gebeur. Wanneer ek en jy 'n boodskap stuur, wag ons amper daai persoon moet onmiddellik vir ons terug reageer. Ons lewe in so 'n wêreld waar alles kits is. Alles moet so gebeur. Alles is vinnig. Ek meen jy het ewen daar's dinge soos kits koffie. Lank gelede. Friska. Kits koffie. My ma het in sulke blikker dit gekoop en ons het vir jou Friska gedrink. Asof dit Mug & Bean se beste bone is. Gooi in en is sommige gevinnig. As jy bijvoorbeeld dink aan iets of jy 'n vraag en jy vra bijvoorbeeld, iemand sê vir jou, hoorie, maar wat ook al die som is, of wat ook al hierdie probleem is, of kom ons sê so, wat is die grootste lughawe, dan het jy 'n kits antwoord, Google. En dan sê Google vir jou, hierdie is die antwoord. Dit is so lekker, mense, hoef nie eens die mense te strei nie. Dit is soos, nee, die grootste lughawe is bijvoorbeeld in Dubai, of die grootste lughawe is in Atlanta, nee, die grootste lughawe is in Atlanta, nee, dit is Dubai. Ok, kom ons kyk, jy is verkeerd. Google is reg. En die rest van die wêreld van die antwoord gegee, en jy is verkeerd. Dit is so maklik, en is so ongelooflik lekker, met al die kits dinge, wat ons het, maar dan as goed nie dadelik gebeur nie, dan bring het vir ons frustrasie. En dit bring by ons spanning en het begin te eskaleer en dit begin ons te oorweldig en ons voel maar goed moet so gebeur. Goed moet vinnig uitgesorteer wees. Ons moet vinnig antwoorde kry. Dinge moet vinniger verander binne ons lewens en daai frustrasie trek ons na 'n baie spesifieke plek toe. Dis soos as mens op 'n lughawe sit en hulle sê jou vlug is vertraag. Dan voel jy nee, die pilot is vertraag. Kan ons net asseblief opstyg en net gaan waar ons moet heen gaan? Want as jy nie maar wag vir die toring af vir klere en so wat ook al instel. Maar kan ons net aan die gang kom? Kan ons net beweeg? En al hierdie emosies vat ons baie keer na 'n plek toe in ons verhouding met God, waar ons die vraag vra, maar wat gaan aan? En hoekom beweeg niks nie? Sien, nou sekere dinge dalk miskien wat jy voor wag, jy wag vir 'n deurbraak. Jy bid en jy vertrou dat die Here vir jou 'n deurbraak sal bring en dit voel of dit net nie kom nie. Jy verstaan nie hoekom nie, jy weet nie wat aangaan nie en dit voel of daar net absoluut geen nul beweging is nie. Jy bid vir 'n antwoord van die Here af. Here gee vir my leiding, Here help my, Here wys vir my, Here help my in hierdie spasie of sê net vir my wat ek moet doen en dit voel of jou gebede nie verder gaan as die ceiling nie. Die kerk se ceiling is bietjie hoër. Maar baie keer sit ek hier en ek bid en ek vra vir die Here vir antwoorde en dan voel dit ook maar net of my gebede net nie hoor as die ceiling gaan nie. Voel baie keer of die hemel gesluit is, en jy bid en jy vra, en ek weet nie of jy al daar was nie, maar jy voel net niks gebeur nie. En dan begin mens met vra. Jy begin vra, ander vra te vra, jy begin vra te vra soos, maar het God my vergeet? Het God vergeet, ek ben God het baie mense en baie kinders om na te kyk, en ons baie gebede wat opgaan, en miskien het God van my vergeet. Of weet jy wat, miskien is hierdie deel van my story, en hierdie is deel van my lewe, en ek moet net aanvaar, dinge gaan nooit verander nie. Dinge gaan nooit anders te lyk nie. Hierdie is wat het is. En dan vat jy baie keer na 'n plek toe waar jy dalk miskien die vraag self vra, hoorie, maar ek het gevoel ek moet X, of ek het gevoel ek moet Y, of ek het gevoel ek moet hierdie doen, ek moet daai doen. En as ek nou jy goed kyk, miskien het ek dalk verkeerd gehoor. Miskien as ek het in die spasie, nie omdat God vir my vergeet het, of nie omdat goed nooit gaan verander nie, net omdat ek dalk miskien ongehoorsaam was, of dalk nie, of ek dalk nie miskien mooi gehoor het nie. Nou vir die van julle wat nie weet nie is, hierdie week is nogal 'n tamelike belangrike week binne in die kalender van Christendom, waar ons ophoop of opbou of oploop na die tyd van Pinkster, toe die tyd van Pinkster waar daar belofte vervul is wat God gegee het, en hy het 'n klomp van sy volgelinge, 'n klomp van sy disippels by mekaar gehaal op een stadium, en Jonathan het donderdag aand by ons hemelvaartdiens daarvan gepraat, en hy het vir die woorde gegee dat hulle iets moes gedoen het in hierdie spasie, tussen nou en tussen volgende Sondag. En dit was 'n woord gewees, dat hulle gesê het, maar ek wil, jylle moes het klein bykie wag. En ek denk die disciples, die mense wat naby aan Jesus was, wat saam met Jesus geloop het vir 3 jaar, het precies hierdie vraag gehad. Het God van ons vergeet? Ek weet nie of dinge rarig ooit gaan verander nie. Sy mond, ons doen maar weer dieselfde ding as die verlede gedoen het, of miskien het ons dalk verkeerd gehoor, miskien het Jesus dalk net iets anders te bedoel, toe hy met ons gepraat het, en ons dalk gemis interpreteer. Nou waar die story plaasvind, en waar die story oorvertel word, is deur een van die skrywers van die evangelie, van die lewe van Jesus Christus, hou my naam van Lukas. Lukas was 'n dokter gewees, en hy was baie analities gewees, wanneer het kom by dit, wanneer het oor die lewe van Jesus gaan. En hy het baie struktuur in sekere dinge gesit, maar hy het ook die boek geskryf, Handelinge, en binnen Handelinge, dan sien mense hoe hy hierdie verwoord, die begin van die kerk, in Handeling 1 vers 4, dan sê het so, hy sê, een keer, toe hulle, dit is die volgelinge van Jesus, die apostels, die disciples, allemaal so saam was, het Jesus vir hulle gesê, moenie uit Jerusalem uit weggaan nie. Hierdie moenie uit Jerusalem uit weggaan nie. Ons spot baie keer vir Tommy. Ons is vasoortuig dat die Here vir hom gesê het, hy mag nie uit Sassel uitgaan nie. Tommy is die grootste patriotiese Sassel burger in die geskiedenis van die wêreld. So hy is baie, baie patrioties rondom dit, en miskien het hy ook so type boodskap gekry. Moenie uit Jerusalem uit weggaan nie. Inteendeel, bly daar totdat my Vader die belofte wat hy aan julle gemaak het, laat waar word. Nou hierdie woordjie bly word vertaal binne, of word beskryf binne in die 53 vertaling, maar ook baie ander vertalings, as wag. En hy sê, ek wil graag hê, julle moet bly, julle moet wag in Jerusalem, tot die belofte wat my Vader vir julle gegee het, tot stand kom, of tot vervulling kom, en dan sê mense in vers 5, dan gaan hy verder aan, dan sê, hy sê, vroeger het ek, en hierdie is Jesus wat praat, Lukas skryf het, en hy sê, vroeger het ek vir julle gesê, dat Johannes die doper, julle met water doop, maar dat God julle binnenkort met die Heilige Gees gaan doop. En dit is hierdie belofte, waarop julle nog so een klein rikkie moet wag. Het iemand al vir jou gesê, Afrikaans is so mooi? Het iemand ooit vir jou gesê, hoorie, ek is nou daar? Ek meen, wanneer is nou? Is nou soos nou, of het soos nou-nou, of het soos, is het soos nou, of het, is het soos nou-nou-nou-nou. Ek is nou-nou daar. Hierdie is Jesus' weergawe van nou-nou. Ek wil hê julle moet nog 'n klein rukkie wag, ek is nou-nou, is ek daar. En ons verskillende maniere, wanneer ek en jy na God kyk in verwagting en 'n behoefte het, ons instasie is, ons bid, ons vertrou, ons glo, dat God gaan deurkom, ons plaas ons geloof in, en daar is die wagperiode, is daar verskillende maniere, hoe ek en jy wag, en hoe ek en jy kan wag. Wag net 'n klein rukkie, maar die hoe ek en jy wag is nogal 'n belangrike vraag, want mense wag op verskillende maniere. Daar is mense in sekere kringe wat wag in gemak. Jy gaan ook miskien na 'n plek toe, miskien is jy dalk by die lughawe in een of ander lounge, en jy wag vir jou volgende vlug. In 'n baie gemaklike stoel. Jy is rustig op jou foon en jy kyk video's en as mense vir jou vra waarvoor wag jy, sê jy ek wag maar net. My vlug is dalk so 'n bietjie laat of ek so pad iewers heen, maar nee, ek wag maar net. As dinge begin lank raak dan raak jy gemaklik. Jy so, nee, wat gebeur? Nee, ach, ek wacht maar net. Weet, ek het gebid en vir die Here gevra, hy moet intree en hy moet help. En, okay, maar wat doen jy nou? Nee, ek wacht, die Here gaan doen wat hy doen. Op sy tyd, dit is fijn. Dit is gemakkelijk. En is weird. Jy wat ook miskien in situasie is, in een moeilike situasie, jy so, lieve hemel, doe net iets. Kan nie so op jou laurig sit en net wag en dink dat die Here net alles vir jou gaan doen nie. Doe net. En dit bring jou na 'n plek toe waar mense, ander mense, op 'n ander manier wag. Hulle is so besig, hulle doen dinge en hulle werk en hulle gaan aan en wanneer hulle wag, dan wag hulle en hulle kyk, okay, maar wat het ek ook miskien gemis? Wat sal wat ek nog moet doen? En as iemand vir jou vraag, wat doen jy? Nee, ek wag vir die Here, ek wag. Maar ek wil nie kyk of er nog enig iets is wat ek nog, dat ek miskien net kan doen. En dis baie keer mense se postuur, dis nie gemakkelijk nie, dit is ook nie, ek meen, een groot straf noodwendig nie, maar dis nie heeltemal gerieflik, dis definitief nie een lekker bank nie, dis dalk nie te verblik. Maar jy wag met iets in jou hand gereed om iets te doen in die wagproses. En dan mense wat anders te wag. Mense wat sê, okay, ek het alles gedoen wat ek kon gedoen het. En ek dink nie regtig dat ons enig iets wat ek nog kan doen nie. Miskien sê ek KFC en ek kook. En jy wacht nou maar vir jou lift om te kom. En as jou lift kan kom, kan ding uitgesorteer word, maar ek meen jy kan eindelijk niks meer doen nie. So jy gaan nou maar net wacht, tot al iets gebeur. En as het nie gebeur, is het fijn, en as het gebeur, dan is het fijn, en wat ook al. Kom ons wacht nou maar net. Maar Handelinge 1, vers 4, beskryf wag op 'n hele ander manier. En eindelijk ons Afrikaanse taal ook, ons lees dit en sien dit net nie so nie. Dat wag is nie eindelijk enige een van hierdie drie wat ek so pas vir gewys het nie. Inteendeel, Handelinge 4 sê het so. Maar, om te wag op die belofte van die Vader, julle moet nie sê dit gaan nie, want julle moet wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Die bottom line is, julle moet hier, wag, die 53 vertaling sê hom bietjie weird, hy sê hom snaaks, maar julle moet wag op die belofte wat julle gehoor het van Jesus Christus. Hierdie woord waag in Grieks het een baie spesifieke betekenis. Perimenoe. So, perimenoe is 'n werkwoord, maar in Afrikaans is wag ook 'n werkwoord. En as mens daaraan dink, dan maak het amper nie sin nie, want wanneer jy wag, wat doen? Jy doen nie eindelijk regtig enige iets nie. Maar hierdie woord word saamgestel uit twee verskillende woorde. Nou, ek moet nou net dalk miskien net eers hierdie vir julle dalk sê. So, peri praat van rondom of aanhoudend en die menoe praat van om te bly of te vertoef. Ek het gedink nogal, toe ek die woorde eerste keer gesien het, toe dink ek nogal, as jy, byvoorbeeld, hier in die Val Driehoek, as jy na een restaurant toe gaan en jy wil lekker stukkie hoender bestel, dan bestel jy vir jouself een peri-peri hoender. As jy iemand ken wat een restaurant in Sandton het, en hulle wil graag een peri-peri hoender vir iemand bedien, geef hulle hierdie woord, perimenoe. Ek dink het sal kan werk. Hulle hoef nie hulle hoender peri-peri te noem nie, noem het perimenoe. Ek voel net so'n bykie meer dieder. Ok, maar dis nie waar die preek gaan nie. Perimenoe is 'n werkwoord, en die eerste gedeelte van hierdie woord is om rondom of aanhoudend te wag. Rondom of aanhoudend. Dan gaan hy die context weer mooi verduidelik. En dan die menoe om te bly of te vertoef. Om rondom of aanhoudend te bly en te vertoef. Hierdie volgelinge van Jesus moes iets gedoen het terwyl hulle gewag het. Dit was nie 'n wag in stilte nie. Dit was nie 'n wag om 'n passiewe posisie in te neem nie. Dit was 'n wag wat doelgerig was. Dit was 'n wag wat gefokus was. Dit was 'n wag waar daar 'n afwagting was of hulle was vasbeslote geweest. Hulle was besig met 'n aktiwiteit om iets te doen om in plek te bly sodat wat God wil hê moet gebeur kan gebeur. Dieselfde beskrywing, alhoewel hier in Hebreeus is, dieselfde beskrywing van die context van hierdie woord, perimenoe, sê mens binne in Jesaja 40, dan sê mens hoe Jesaja het gebruik, en hy sê, maar die wat op die Here wag, dieselfde beskrywing, hier is 'n aktiewe ding wat gedoen moet word, rondom, te vertoef, aanhoudend, kry nuwe krag, vaar op, met vleels soos die van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie, hulle wag op 'n ander manier. Ons sien hierdie binne in Handelinge, net 2 verse verder aan, of 3 verse verder aan, in Handelinge 8, en dan sê die skrif vir ons, maar wanneer die Heilige Gees, die belofte wat God gegee het, wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, sal julle krag ontvang. En ooral mense, eerstehands, persoonlik, individueel, jyself, eerstehands, van my, van hom, van Jesus Christus, vertel in Jerusalem, oor julle Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. Maar is die vraag, wat doen jy, terwyl jy wag? Is die wag, jy moet rustig wees, dalk op jou foon YouTube video's kyk, jouself gemaklik maak, is dit die wag waarvan die skrif praat? Is die wag 'n wag van jy moet sit en kyk wat jy nog alles doen, of weet jy ook, miskien nie iewers al die basis gecover wat jy moes gecover het nie? Of is dit 'n KFC wag? Ek is klaar, ek is moeg, wat moet gebeur, moet nou maar gebeur. Nie een van hierdie wag maniere is die wag waarvan die skrif praat in Handelinge nie. Ons is 'n ander wag. Die ander wag is 'n wag waar ek en jy blywend rondom aanhoudend besig is met iets. En wat is dit? Hy sê dit so, in Handelinge 1. Hulle is toe na die bo vertrek, toe waar hulle thuis gegaan het. Hulle het allemaal saam aanhou bid. Sien, daar is 'n ander manier hoe ek en jy kan wag. En dit is die wag waarvan die skrif praat in Handelinge. Dit is 'n wag waar ek en jy actief besig raak met iets. Waar ek en jy besig is in die context van 'n werkwoord om rondom aanhoudend, blywend, besig te wees met God. Nie in ongeloof nie, nie in hopeloosheid nie, maar net sê, Here, ek gee die oor aan U. Here, ek vertrou U. Dis 'n spasie waarin jy inkom, waar jy wag op iets van God. In jou spasie, waar jy dalk miskien jouself vandag bevind, bid jy vir 'n spesifieke deurbraak, jy vertrou die Here vir iets spesifieks om te gebeur, maar wat as die wag deel is van God wat jou laat groei? Is dit net 'n een gebed en dan gaan sit ek op die lazy boy? Nee, is dit net een gebed en dan gaan sit ek en kyk wat ek nog alles moet doen? Nee, is dit net een gebed en ek gee oor aan wat ook al kom, moet nou maar kom? Nee, dit is 'n postuur, dit is 'n posisie waar jy self in plaas en jy sê maar Here, ek voel alles val rondom my en mekaar, alles verander. Die disippels op daai stadium, ek meen, hulle het 3 jaar agter Jesus aangeloop en hier sê hy vir hulle, gaan wag, daar kom 'n helper. Wie sê helper? Moenie worry nie, julle sal weet. Hulle wag in soveel onsekerheid. Hulle gaan slaap nie en val uit mekaar uit nie. Hulle kom saam en hulle bid. Dis nie stilte nie, dit is aanhoudend. Here, ek gee oor. Dis nie 'n kwestie van, Here, ek weet nie hoe gaan hierdie werk nie. Dis, Here, ek vertrou U in my situasie. Ek wag vir U. God se krag kom nie in gejaag nie. Die krag van die Heilige Gees kom nie in die gejaag nie. Dit kom in die gehoorsame wag. En hierdie posisie is 'n spasie van gehoorsame wag. Here, my hart is oop, my ore is oop, wat ook al U wil. En wanneer ook al U wil, Here, ek is net hier. Ek is net hier, ek is by U, ek is in U teenwoordigheid en ek weet ek is veilig. Ek weet U het my. Sien, ons gebruik baie keer gebed as 'n towerstafie. Of Marius, ek het gebid en die Here het nie geantwoord nie. Ek het begrip daarvoor, ek weet hoe dit voel. Maar God se uitnodiging is iets anders. God se uitnodiging in jou wagtye is om jou karakter te bou. En jou wagtye is om jou te leer om oor te gee en hom te vertrou. En jou wagtye is dit baie keer die oomblikke waar God gaan en hy bring vir jou die grootste openbaring vir jou in jou lewe. Met die disippels het dit gebeur. Hulle ontvang die Heilige Gees en hulle oë gaan oop en hulle verstaan vir die eerste keer wat Jesus eintlik bedoel het en die Gees van God, dieselfde Gees wat in Jesus is, kom woon in die binnenkant van hulle en die Heilige Gees kom bring vir hulle 'n openbaring en die tyd van wag is nie verniet nie, is nie nutteloos nie, is nie gemors nie. Paulus skryf in die gemeente van Romeine, my gunsteling tekstgedeelte in die Bybel, omdat my persoonlike tekstgedeelte is die gedeelte in Romeine 12, dan sê hy so, wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. En hoor hy die woorde, volhard in die tye van swaar kry. Volhard in wat? Volhard in die wag vir jou KFC om te kom? Volhard en sit op die verfblik en kyk of jy dalk maybe iewers iets gemis het. Gaan sit op die lazy boy en wag. En daai tye net so 'n bietjie terwijl je video's kijkt. Volhard. Volhard in wat? Volhard in hierdie. Om terug te kom na God toe. En vir God te sê, Here, wat ook al u wil, ek is in die hande. Volhard in jou leven aanhou oor te gee. En oor te gee. En oor te gee. Wat sê hy verder? Volhard. En wat dan? En moenie verslap. Moenie verslap in die gebed nie. Moenie verslap in die gebed nie. Volhard en moenie verslap in die gebed nie. En dan sê hy, as medegelowig is, as een van ons ander, as ons saam, as een geestelike familie, as iemand in nood verkeerd, wees jy die een. Al kry jy swaar, al gaan jy deur die moeilike tyd, al is jy die een wat volhard in God vertrou, en al is jy besig met jou eie geveg, wees jy die een om helpende hand na hulle toe uit te steek. Jy beleef sekere dinge wat jy deurgaan en jy is besig om met God te praat en jy sien, jou medegelowige trek ook swaar. Kom langs hulle in en sê, hoor Jesus, soos vir jou ook een kussing. Kom ons volhard saam. Kom ons vertrou God saam. Sien, wat is die dit waarvoor jy besig is om te wag? Sien, wag is nie. Een verwachting van Godse plan om te geskiet nie. Wag is nie om, Here, ek wag dat u net iets moet doen nie. Wag is deel daarvan. Hierdie wag is deel van wat God mee besig is met jou en jou leven. Waar is God? Hy is in dit. Hoor God my? Ja, hy is langs jou. Hoe gaan ek hier uitkom? God is by jou. Hoe gaan jy deurkom saam met God? Wees in daai spasie. Sien, die disippels het nie geweet wanneer die Gees sou kom of hoe het sou lyk of hoe het sou uitgespeel het nie, maar wat wel gebeur het, die oomblik in die wag toe die Gees van God kom, toe is daar vuur en daar is krag en daar is nuwe moed en daar is verandering. Hierdie wag leer ons en berei ons voor dat God ons ook kan stuur in die wereld in die omgeving, in die val driehoek in, om 'n impak en 'n verskil te maak in ander mense lewens. En ek weet nie waar jy vandag is nie. Ek weet nie wat jy deurgaan nie, ek weet nie wat jy beleef nie, ek weet nie wat jy ervaar nie, en miskien voel jy is moedeloos nie, jy is hopeloos nie, jy weet nie wat om volgende doen nie. Moet jouself nie doodmaak en net na jouself kyk, of jou eie omstandighede kyk nie. Gaan. En gaan plaas jouself langs iemand anders te ook, wat besig is om te wag. Daar's krag daarin om saam te wag. Bid saam met jou broer, bid saam met jou suster, bid saam met die persoon wat in 'n klein groep is, bid saam met jou vriend of jou vriendin, bid saam met jou familie en vertrou God saam in gebed, in die spasie, in die wag. En in daai oomblik, in daai proses, wanneer God deurkom, weet jy wat gebeur? Jy kry nuwe krag ook. En jy kry ook hoop. Jy ontvang ook die vuur. Jy sien ook God se hand en dit lig jou gees. Dit maak jou sterk. Dit help jou. Bou jou. Nou, ons gaan vandag in ons nagmaal gebruik en jy kan die nagmaal element uithaal en jy kan hom so lank oopmaak. Ek gaan net so opdruk en afdruk en dan gaan jy tamelijk lekker breek. As enige iemand dalk miskien oorgeslaan is, of as jy dalk nie nog mag gekry het, steek net op jou hand. Ons predikante gaan daar so. Ons predikante gaan jou graag bedien. As daar nog enige iemand is, hierdie kant is so. Thanks everyone, julle. Ek gaan net jou hand net so opsteek en dan sal ons bedien. Jonathan, daar so is nog iemand. Ek in die elemente kan jy reg kry. Vir my as ek aan Jesus dink en aan sy liggaam dink, dan dink ek hoe het hy gewag. Gewag om in te tree vir ons. En denk net gauw hier aan, ons is amper klaar, maar denk net gauw hier aan, dat toe die aarde geskep was, en die sondeval plaasgevind het, het God perimenoe actief gewag vir die geleentheid om 'n uitkomst te bring vir ons deur Jesus Christus. En Jesus het op die aarde geloop en hy het gewag vir die geleentheid om sy liggaam te breek en te gee vir ons hoop te gee. En hy sê vir sy volgelinge, hoorie, maar kom ons maak die wag oomblik in die goedkoop nie. Kom ons vat die wag oomblik en kom ons leer hy dit uit. So wag nog so klein rukkie en dan gaan jy krag ontvang. My gees gaan oor jou kom. So my vraag aan jou vandag is, hoe wag jy? Ons kan praat oor vir wat wag jy. Maar as jy kan besef dat die vir wat jy wag is baie minder belangrik as die hoe wag jy, kan daar ook miskien een groot verskil en een impak kom in jou lewe en in jou wêreld. En ons gaan nou een lied doen, die band gaan een song doen. En in die lied wil ek vir jou vraag, dat jy vandag van die vrymoedigheid, as jy wil, kan jy het kniel, maar jy net nie die tyd sal vat, of net jou oor toe maak, net of jy is. En net vir God sê, ek is okay met die wag. En jy sal jy asseblief saam met my wag. En maak my sensitief vir ander mense wat wag. Dat ek langs hulle inkom en saam met hulle wag. Skuif van jou lazy boy af, of van jou verfdrom, of jou baksteen af, en kom op die spasie wat jy voor God in sy teenwoordigheid, rondom aanhoudend, biddend en woordig, sal wag. En dan waar jy gemaklik is, waar jy voel, jy is reg om die nagmaal te gebruik, en hierdie nagmaal se symbool is, Here, ek wag anders, ek gee oor, al wat saak maak vir my is om gehoorsaam te wees aan dit wat u vir my vra of wil leer in my wag. So wanneer jy reg is, is jy welkom om te gebruik.
Every time I try to make it on my own, every time I try to stand and start to fall, all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. For us one who needs amazing kind of grace, for forgiveness at a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day that there was Jesus. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in pieces. on the mountains, in the valleys. There was Jesus in the shadows of the alleys. There was Jesus in the fire and the flood. There was Jesus, always is and always was. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces.
Verhoudings, by jou werk, uitdaging. Wil ek jou uitnooi om te staan? En dan wil ek vra die mense rondom jou, dat jy sal staan. Net jou hand op die persoon se skouer sal sit. En dan gaan ek so saam vir ons gebed doen. So as jy fight hierdie ding en jy het hierdie vandag gebed nodig, jy sê, Here, ek het nodig om hierdie te doen. Ek jou uitnooi om so saam by te staan. En bid ons so saam. So as jy iemand by jou het of nabij jou het wat staan, asseblief sit jou hand, sit jou skouer op die persoon langs jou, om jou, by jou, nabij. En dan kom ons as vriende, familie in die gees, kom ons doen hierdie vandag saam. Kom ons bid so saam vir mekaar. So seker maak, allemaal het iemand wat hulle staan. Great. So hier, ek wil vandag kom en ek wil so bid vir elke persoon wat hier staan. Wat sê, hier, ek wacht. Hier, ek wacht vir 'n deurbraak, ek wacht vir 'n wonderwerk, hier, ek wacht vir 'n ingryping, hier, ek wacht vir 'n antwoord, hier, ek wacht. Hier, hier sê in die skrif dat ons moet biddend wacht, actief. En hierdie is wat ons vandag doen. En u ken so elkeen se storie, elkeen van ons die so staan vandag, u ken ons elkeen se storie, en u weet precies waar deur elke liewe een van ons, wat hier staan, gaan. En dankie, Here, dat ons vandag so saam met mekaar kan bid. Dankie dat ons kan weet, dat in midde van dit waar ons onsself bevind in hierdie oomblik, Jesus, u self, is by ons. Die skrif sê dat u al reeds vir ons ingetree het. U bid vir ons, vir die wat nog sal kom en die wat gaan kom, en u weet al klaar hoe lyk die einde van hierdie story, en die veiligste plek waar ons kan wees is nie in gemak nie, is nie besig met 'n klomp goed nie, is nie 'n oorgee nie, maar is 'n spasie waar ons vir u ons hart oopmaak en voor u en saam met u besig is om krag te kry om aan te gaan. Mag dit vir ons so wees. En Here, ek wil so bid vir elke persoon wat hier staan, wat die situasie waar hulle in is, dalk miskien, is as gevolg van 'n aanval van die vijand. Here, is dalk miskien as gevolg van die vijand wat dood eenvoudig net aanval loods op hulle lewe, of het hulle gezondheid is, of het dalk miskien verhoudings is, of het dalk miskien finansies is, of wat ook al het is, Here. Ons kom bid teen dit in naam van Jesus Christus. Heere, ons kom staan saam, as 'n geloofsgemeenskap, as 'n familie, en ons trek laar. En Heere, ons bly bloed van Jesus Christus so, elke liewe een is so, in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n goeie en 'n geseënde week hê, en mag jy hard werk in jou wag.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.